Ռաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականը։ Մենք շարունակում ենք հետևել երիտասարդական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին, երիտասարդներին հուզող խնդիրներին ու անցուդարձին։ Տեսնենք, թե այսօր դրանցից որոնք են առանձնացրել իմ գործընկերները։ Կծանոթանանք նաև Հայաստանի և աշխարի ամենահարատապ նորություններին։ Այս օրը փետրվարի 21-ը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվել է մայրենի լեզվի օր։ Կանդրադառնանք նաև մեր մայրենի խնդիրներին։ Ստուդիայում աշխատում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Ինչու Հայաստանում չեն նկարահանվում սարսափ և ֆանտաստիկ ֆիլմեր։ Նոր սարքավորումներ միջին մասնագիտական ոլորտում։ Արդյոք վտանգված է գրական հայերենը։ Ինչ մասնագիտություն ընտրել՝ բարձր վարկանիշ ունեցող թե պահանջված։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց այժմ լսենք Լիանա Մնացականյանին, ով կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Ֆրանսիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիգեն Չիտեչյանին համատեղության կարգով Սուրբ Աթոռում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին։ Այս մասին տեղեկացնում են նախագահի մամլոյ գրասենյակից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փետրվարի 21-ի ժամը 14-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում միջպետական հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներն ու լեռնանցքները հիմնականում անցանելի են։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 22-ից 28-ը կայցելի Կորեայի Հանրապետություն, Վիետնամ և Սինգապուր։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության համաձայն ասիական երկրներում նախատեսված են Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումները վերոհիշյալ պետությունների ղեկավարների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկվելի քայլերը, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներ։ Թեև 3 բնապահպան ակտիվիստները, շրջանցելով ոստիկանների կազմած պատը և մետաղայ արգելապատնեշը, մի քանի ժամով կասեցրել էին Երևանի Մաշտոցի Պողոտային հարող պուրակում կրպակների կառուցումը, գիշերը շինարարությունը վերսկսվեց, իսկ առավոտյան արդեն կրպակների ծածկը և ապակե կողապատերը ամբողջությամբ տեղադրված էին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, թե բանակցությունները վարում Սիրիայի իշխանությունների հետ, որպեսզի դադարեցնեն երկրում շարունակվող բռնությունները, ինչից հետո հնարավոր կլինի Սիրիայում մարդասիրական օգնություն ապահովել։ Կարմիր խաչի ներկայացուցիչների խոսքով հարցը քննարկվել է թե Սիրիայի իշխանությունների և թե ընդդիմադիրների հետ։
թվականի փետրվարի 21-ին մի խումբ ուսանողներ սպանվեցին Պակիստանում։ Նրանք ցույցի էին դուրս եկել պահանջելով կառավարությունից իրենց մայրենի բանգլա լեզուն ճանաչել որպես պետական երկրորդ լեզու։ Իհժատակայտ իրադարձության 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հենց փետրվարի 21-ը հայտարարեց մայրենիի պահպանության օր։ 2009-ին էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հորդորեց իր անդամներին հետամուտ լինել բոլոր լեզուների պահպանմանը։ Մեր մայրենի, հայերենի պահպանությամբ ևս անհանգստացած են մասնագետները։ Նրանց խոսքերով գլոբալիզացվող աշխարհում սկսում են գերակադառնալ մի քանի լեզուներ, որոնցով շփվում են մարդկանց համեմատաբար մեծ զանգվածները։ Մասնագետներին անհանգստացնում են նաև գրական հայերենի և խոսակցականի միջև տարբերությունները, և նրանց պնդմամբ հենց գրական հայերենն է վտանգի ենթարկված։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Դոչայ ախպեր ջան, ապա դե գնում եմ էլի իմ համար քո ինչ գործ, ապա չ չեմ հասկանում, էլ ինչ ես խոսում, ես վրազ եմ։
Պրոբլեմ ունես, ինչ ես անկուշտի պես նայում։
Քրական հայերենն այսօր դուրս է մղվել առօրյայից եւ մտահոգության պատճառ դարձել գրողների եւ բանասերների շրջանում։ Գրող Կարեն Անտաշյանը նշում է, որ փոքր պետությունների մոտ առաջ է եկել լեզվի պահպանման խնդիրը։
Տեղական մակարդակում փոքր գրողներ ունեցող լեզուները, որոնք գործնական հաղորդակցության դաշտից քիչ-քիչ դուրս են մղվում, կանգնում են վերածվում վտանգի առջև։
Կարենի խոսքերով գրական լեզուն եւ բանավոր խոսքը շատ են տարբերվում, նույնիսկ գրողները ծայրայղությունից ծայրայղություն են գնում, փորձելով գտնել այն լեզուն, որը կհամապատասխանի ներկայիս ընթերցողի խոսքին։
Ժամանակակից գրողները տարբեր ծայրահեղությունների մեջ են ընկնում, որպեսզի գրեն մի լեզվով, որը հասկանալի լինի իրենց ժամանակում ապրող մարդկանց։ Մի մասը հասնում են ծայրահեղ գերմաքրամաքուր գրական տեքստի, մի մասը հասնում են լրիվ փողոցային ժարգոնի մակարդակի տեքստի, մի մասը փորձում են գտնել միջին ինչ-որ տարբերակ։ Այստեղ կարելի է ենթադրել, որ այսպես ասած գրական լեզուն եւ բանավոր խոսքը շատ մեծ անհամապատասխանության մեջ են հիմա։ Դրա հիմնական պատճառը այն է, որ շատ քիչ են կարդում, այսինքն բանավոր խոսքը դարձել է դոմինանտ։
Ժամանակակից գրականությունը վառ կերպով արտահայտում է լեզվի կենթանությունը։ Գրողի խոսքերով ժամանակի ընթացքում Հայաստանում բանավոր խոսքը գերիշխող է դարձել։
Բանավոր հաղորդակցության դաշտ, պատկերացրեք, թե ինչքան օտար բարեր, ինչքան հեռուստատեսությունից, համացանցից ներմուծվող բարեր, եւ պատկերացրեք, եթե չեն կարդում գրավոր տեքստը, ապա բանավորն է դառնում գերակշռող, եւ պատկերացրեք, թե ինչքան տխուր վիճակում է հայտնվում լեզուն, անպաշտպան վիճակում։ Դրա համար պետք է խրախուսել նաեւ ընթերցանությունը։
Եթե համեմատենք մի քանի տարի առաջ համացանցում, հայերենը փոքր տոկոս էր կազմում, հիմնականում դոմինանտ տեզուն ռուսերենն ու անգլերենն էր, նշում է տեղեկատվական անվտանգության ոլորտի փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։
Կա մի քանի լուրջ խնդիր, օրինակ խնդիր համար 1 բջջային հեռախոսները։ Սա ցամցերի Հայաստանից օգտվողների շատ լուրջ տոկոս օգտվում են հեռախոսից։ Ելնելով դրանից, որ իրանք շատ առաջադեմ երիտասարդներ կամ էլ ունեն համակարգիչ եւ այլն, հաստատանալու է, որ օրինակ պատնակլասնիկի լսարանի քեսից շատը բջջային հեռախոսից։ Դա բերում է նրան, որ մարդիկ ստիպված սկսում են օգտագործել տրանսկրիպտ կոչեցալ կամ լատինատարան գնում լավագույն դեպքում վատագույն ռուսերեն տարերով, լրիվ ինչ-որ տարօրինակ լեզու է ստացվում։ Լեզուն
Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքերով այսօր երիտասարդների մեծ մասը համացանցում գրում են լատինատար կամ ռուսերեն։ Սրա հիմնական պատճառը բջջային հեռախոսներն են, քանի որ օգտատերերի մեծ մասը սոցցանցեր է այցելում բջջայինների միջոցով։
Օրինակ, եթե ծխախոտը ներգրողներին ստիպեցին վրեն հայերեն գրել, որ մենք ծխախոտի ծխենք կմեռնենք 2 օր հետո կամ եւալ, եւ եթե նույն ձեւի կարելի է հեռախոս մատակարարողների, արտադրողների հետ ինչ-որ պայմանավորվածության գալ, բայց դա պետք է կառավարական մակարդակով լինի, որպեսզի հայերենը դառնա հեռախոսների լեզու, որտեղ հակառակ դեպքում նախամարտության ժամանակների պես, հա, երբ որ ուրիշ լեզվի տարերով գրում էին հայերեն։
Մարդիկ համացանցում գրելիս արագ են գրում եւ դուրս են մղվում բոլոր կետադրական նշանները։ Եթե դրան զուգահեռ գիրքը չեն կարդում, գնալով անկրագիտանում են, քանի որ համացանցում ոչ գրագետ տեզու ենք տեսնում, ասում է Մարտիրոսյանը։
Գիտեք, հաշվանելով, որ ազգս գիրք չի կարդում, գոնե ինտերնետում պետք է հայերեն կարդա, թե չէ հակառակ դեպքում լեզուն կկորի։ Մնալու է SMS-ներ կարդան, որը էլի տարօրինակ է, Մարիատու Ռեջմիածինը ստիպված է լատինատար հայերենով շնորհավորի մեր, օրինակ, զատիկ, որտեղ հայերեն եթե գրի, ոչ ոք չի կարող կարդա, մենակ ինչ-որ մի քանի տիպի շատ սահմանափակ տիպի հեռախոսներ կա, որոնք հայերեն կարդում են։
Երիտասարդները նշում են, որ իրենց համար խոսակցական հայերենով արտահայտվելն ավելի հեշտ է, սակայն տհաճը, երբ սկսում են խոսել ժարգոնով։
Ռուսերենով ավելի շատ։
Դե, որովհետև ռուսական բաժնում են սովորում դրա համար, բայց խոսում են, աշխատում են նորմալ խոսել։
Քանի որ կա խոսակցական ոչ լեզու,
ավելի հեշտ է արտահայտել։ Խոսակցականը ուղղակի չափ պետք է ունենա, գրականի սահմանը շատ պետք չի անցնել, հնարավոր չափերի մեջ պետք է լինել գրականի գրական խոսել։
Ես ինձ նյարդային այնացնում, որ մի քիչ հեզ քայլի
գնաց, էլի սկսվեց,
որովհետև ոնց էս աջ ձախ հետ առաջ նայում, ոնց որ հենչ հետդ մարդ չլնի, չես դու իմ դեմանում, որ ոտրի տակ նայի, այ։
Քանի դեռ գիր գրականություն կա, գրական հայերենը կապրի, նշում են մեր համակարգախացիները։
Կա շրջան, որ իրոք հայերենը կործանման եզրին է, օրինակ երեխեքի մոտ երիտասարդության մի մասում ինձ թվում է, որ հա, կործանման եզրին է, որտեղ ավելի շատ են օգտագործում փողոցային լեզուն, քան գրականը։
Միայն փողոցայինն է, թե նաև օտարաբանությունները։
Օտարաբանությունները շատ են,
շատ օտարաբանությունները,
անգլերենից, ռուսերենից, հիմնականը։
Թուրքերենից էլ կան։
Հա։ ինչ ես նայում, արա, պրոբլեմ ունես, ինչ ես անկուշտի պես նայում, չես տենում, որ հետը մարդ կա, չի երևում, ցածր խոս, արա, ազատ ես։
Բառապաշար են թափանցել նաև մի շարք օտար բառեր, որոնք երիտասարդները գործածում են ժամանակակից երևալու կամ նման տպավորություն թողնելու համար։
Դուք ոնց եք վերաբերվում, որ անցած ասում են, օքեյ, կամ ինչ-որ նման բառեր։
Եթե այդ բաժնում ես սովորում, ինքը ուսանող է,
ինքն կարող է ստացվի։
Ոչ, դեր չի։ Ուղղակի ստացվում է, իրան ավելի։
Եթե ուղղակի կան մարդիկ, որ անգլերենով մենակ օքեյ գիտեն, եթե մի քիչ, ասենք, եթե իմ ասինքը շատ լավ անգլերեն գիտի ու մեկն է ասում օքեյ, կհասկանաս իրան։ Կամ մեսիջ, մենակ եթե երկու բառը գիտեն։
Այսինքն փորձում են ցույց տալ, որ իրենք ավելի ժամանակակից
են։ Այո, հա։ Այսինքն ավելի գեղեցիկ լեզվի ունկացիքը։
Նա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հազարինհարյուրինսունականներին անկախության հաստատումով և ԽՍՀՄ փլուզումով Հայաստանում կինոարտադրությանն ավելու ավելի քիչ գումարներ սկսեցին հատկացնել։ Այդ պատճառով էլ կրճատվեց ֆիլմերի արտադրությունը։ Մինչդեռ ըստ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տվյալների 1960-ականներին Հայ ֆիլմ ստուդիայում կատարվում էր տարեկան 42-ից 45 ֆիլմի կրկնօրինակում։ 1967-ից մշտական է դառնում մուլտֆիլմերի արտադրությունը, իսկ 78-ից Հայ ֆիլմը տարեկան 6-ից 7 ֆիլմ նկարահանելու պատվեր էր ստանում։ Վերջին տարիներին կինոարտադրությունը կարծես փոքրինչ ակտիվացել է։ Տարեկան նկարահանում են ոչ միայն տարբեր սերիալներ, այլև գեղարվեստական կարճամետրաժ և վավերագրական ֆիլմեր, սակայն չկան հայկական արտադրության ֆանտաստիկ կամ սարսափ ֆիլմեր։ Հայաստանում այդ ժանրի ֆիլմերը հանդիսատես չունեն, թե դրանք մյուսներից ավելի շատ ֆինանսավորում են պահանջում, փորձել է պարզել Աննա Բարսեղյանը։ Հայաստանում գրեթե չեն նկարահանվում ֆանտաստիկ կամ սարսափ ժանրերի ֆիլմեր։ Մի կողմից շատ երիտասարդներ նախընտրում են այս ժանրերը, ցանկություն հայտնում ունենալ նաև իրենց հայկականը, սակայն դեռ շարունակում են հետևել արտասահմանյան ֆանտաստիկ ու սարսափ ֆիլմերի պրեմիերաներին։ 2011 թվականի հունիսի 10-ին Մոսկվա կինոթատրոնում կայացավ առաջին հայկական սարսափ ֆիլմի պրեմիերան «Ցասում», այդպես էր վերնագրված ֆիլմը։ Ցուցադրության առաջին օրվանից դահլիճը համարյա դատարկ էր, սարսափի փոխարեն ծիծաղեր, հիշում եմ, երիտասարդ։
Հայկական սարսափի մի անգամ եմ տեսել, բայց չեմ հիշում, շատ շուտ էր եղել, բայց տարիշը ծիծաղալու կան, թե ֆանտաստիկ մտես, լավ չեմ մտածել վախենալու պահերը։ Հայկականը դուրս չի եկել։ Արի շատ ասում, ծաղել եմ, բայց ուղղակի չեմ կարողանում հիշեմ որ մասը։
Հա,
վատ էին մտածել։
Նկարահանվածը։
Ընդհանուր լավ էր, ընդհանուր միտքը լավ էր ստացվել, բայց այդ վախեցնելու հատվածները ծաղալու էր։
Մոսկվա կինոթատրոնի տոմսավաճառների հավաստմամբ երիտասարդությունը կինոդիտման կեսից դուրս էր գալիս, այն էլ ծիծաղելով։ Մարդիկ դժգոհ էին, բոլորն ասում էին, թե այս ֆիլմը ամերիկյան Twilight ֆանտաստիկ ֆիլմի կրկնօրինակն է։ Մոսկվա կինոթատրոնի գլխավոր մենեջեր Մարատ Սաֆարյանն ասում է, որ ըստ ժանրերի վիճակագրություն իրենք չեն վարում, բայց հիմնականում երիտասարդները նախընտրում են դրամաներ և մելոդրամաներ։ Ֆանտաստիկ ֆիլմերի ցուցադրություններն էլ առանց հանդիսատես չեն մնում։
Ֆանտաստիկա ասելով, ընդհանրապես հաճախում են, այն ստատիստիկա չկա, այսինքն այնից ինչ-որ բան չի եղել, դեռ ոչ մեկ չի հասկացել հայ երիտասարդությունը ավելի շատ որն է հաճախում։ Ես ուղղակի ցեր կինո Մոսկվայում գտնվելով տեսնում, որ հայ երիտասարդությունը ավելի շատ հաճախում է դրամա, մելոդրամա, այդ կարգի ժանր ֆիլմերին։ Իսկ կոնկրետ ֆանտաստիկան էլի սիրում են գալիս են։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ավագ խմբագիր Ռազմիկ Աբրահամյանն ասում է, որ Հայաստանում լուրջ ու որակյալ ֆանտաստիկ ֆիլմ նկարահանելը պարզապես գումարի վատնում կլինի։
Այ դիմում են ֆանտաստիկ ժանրին, թե ամերիկացիք, թե ասենք լավ կյանքից է, ես ձեզ ասեմ, լավ կյանքից է և լավ գումարից։ Մեծ գումարներ են պահանջում ֆանտաստիկ ժանրը, իհարկե շատ ավելի մեծ գումարներ է պահանջում, որպեսզի դու կարողանաս քո մտահղացումն իրականացնել այսինչ կամ այնինչ խնդրի շուրջ։ Իսկ մեծ գումարներ, կարծում եմ, այսօր ժամանակը չի վատնել ֆանտաստիկ ժանրի համար, դա կլինի վատնում։
Եթե լավը լինեմ, տեղենք
հետաքրքիր լինի ինչ-որ,
նորի բանի մեջ չենք տեսա, դրա համար չենք կարող էլի ասենք դներս։
Ինչ նոր մի բան եթե լինի,
կնայեն, եթե լիներ։
Չկա։ Հիմնականում կինոները կամ կոմեդիա են, ես հայկականը կամ էլ ինչ որ հին կինոներ են, նոր թեմա չկա, ինչ որ նոր ֆանտաստիկա կամ
չգիտեմ, օրինակ վամպիրների մասին չկա։
Ուղղակի հետաքրքիր է։
Դու հասկանում ես, որ ֆանտաստիկա է, բայց մեկը ուզում ես նայես։ Ինչ քաշող բան կա էլի մեջը։
Մարատը նշում է, որ Արտասամանյան ֆանտաստիկ ֆիլմերի ցուցադրությունների ժամանակ Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճը կիսով չափ լիքն է լինում, հատկապես այն ֆիլմերի ժամանակ, որոնք գովազդվում են հեռուստատեսությամբ։
Կիսով չափ, նայած արդեն ինքը ընդք կախված է ֆիլմը, ֆիլմի հերոսները կախված է ավելի շատ այդ աշխարհով մեկ այդ ֆիլմի ինչքանով են ռեկլամարը։ Հայաստանում եթե նկարեն ֆանտաստիկա ժանր ունեցող ֆիլմը, ուղղակի չի աշխատի այդ ֆիլմը, քանի որ Հոլիվուդում գիտեք բոլորըսը, որ բարձր մակարդակով իսկ հետևանքներն է մեր մոտ վատը նրանում, որտով բյուջե չկա։
Երիտասարդության մի մասն էլ կարծում է, որ ֆանտաստիկ ֆիլմերի մեջ ոչ մի իմաստ չկա ու ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում այդ ժանրով։
Չէ, ինչու՞։ Ես չէ հետաքրքրում, ես միշտ ավելի ռեալիստ մարդը։ Երևի իր հանդիսատեսը կունենա այդ ֆիլմը, բայց կարծում եմ, որ շատ քիչ կյանք կունենա։
Դե որտե՞ղ ապուշություն այն կարծիք, գիտեմ։ Եվ կարծիքով հայերի մոտ այդ բաբշե չի ստացվի։ Դե որով այդպես նորմալ ֆիլմերը չի ստացվում, ու մնաց ֆանտաստիկա, տեխնիկայի հարց է, չգիտեմ։
Ռազմիկ Աբրահամյանը խորհուրդ է տալիս։
Ամեն դեպքում ես խորհուրդ կտայի այդ երիտասարդներին, որոնք որ ջանում են ստեղծել ֆանտաստիկ, ամեն դեպքում պիտի ի նկատի ունենան, կարծում եմ այդպես ճիշտ կլինի, որ նկատի ունենան նաև լույսը, որքան էլ սարսափելի լինեն, որքան էլ սպանություններ լինեն, դաշանություններ լինեն, գեր ֆանտաստիկ երևակայություն ունենան և նրանց մտահղացումը լուծվի այդ գեր սարսափքի և գեր ֆանտաստիկի մեջ, միևնույն է, լույսը երբևիցե չպտի մորանան, որ լույսն է ապրեցնողը, ի վերջո դու ստեղծում ես ոչ թե վախեցնելու զուտ անկյուն կանգնեցնելու և պատժելու, այս ստեղծում ես ապրեցնելու համար։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty. Հայաստանի բազմաթիվ միջին մասնագիտական քոլեջներում այն սարքավորումները, որոնց վրա սովորում են ուսանողները, հաճախ դեռ խորհրդային տարիներից ժառանգվածներն են, որոնք հնացել են և չեն համապատասխանում ժամանակակից շուկայի պահանջներին։ Հայաստանի միջին մասնագիտական քոլեջներից մեկում այսօր բացվեց փայտի, քարի և մետաղի մշակման նոր սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիան, որն ավելի արդյունավետ կդարձնի ուսանողների ուսուցման գործընթացը։ Ինչ խնդիրներ կան միջին մասնագիտական կրթական ոլորտում, ինչպես է այն ֆինանսավորվում և արդյոք հնարավոր չէ պետ բյուջեից որոշակի հատկացումներ անել դրանց սարքավորումները բարելավելու համար, փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։ Այսուհետ թիվ 4 արհեստագործական ուսումնարանում կգործի փայտի, քարի և մետաղի մշակման նոր սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիա։ Ուսումնարանի տնօրեն Կամո Համբարձումյանի խոսքով լաբորատորիայի բացման արդյունքում այս տարվա սեպտեմբերից 80 ուսանող 4 նոր բաժիններում սովորելու հնարավորություն կունենա։
Բաժիններ չափիչ սարքավորումներ, էլեկտրական սարքավորումների օգտագործում, շինարարական, էլեկտրոշինարարական բաժիններ կլինի և անվտանգության բաժին, որտեղ սովորեցնում են, երբ որ տեսախցիկներ են, ասենք անվտանգությունը, առաջինը մեր փորձի վրա մենք կկատարենք այստեղ, հետո արդեն կսկսենք երեխաներին սովորացնել։
Գործիքների ճիշտ օգտագործում, ուսման որակի բարձրացում և աշխատաշուկայի համար նոր ու լավ կադրերի պատրաստում, տնօրենի խոսքով սա ծրագրի կարևոր նպատակներից է։
Այսօր մենք գիտենք լավ վարպետի գինը, ճապոնացները ասում են մարդուն ձուկ մի տվեք կարդ և սովորացրեք ձուկ բռնելը։ Հենց այդ կարդը, այդ նախասիրությունը սա է, որ մենք երեխաներին կարողանանք սովորացնենք, պատրաստենք լավ վարպետներ և դրանով մենք հպարտանանք։ Այն ժամանակներ, երբ մեր կրթական հաստատությունները պատշաճ ուշադրության չէին արժանանում, դա մնաց անցյալում, այսօր թե մասնավոր ընկերությունները, թե պետական կառույցները մտահոգված են, որպեսզի մենք այստեղ պատրաստենք լավ վարպետներ, որոնք կարող են աշխատաշուկայում իրենց տեղը ունենալ։
Վարպետ Վաչեն երկար տարիներ ուսումնարանում դասավանդում է ավտովերանորոգում և փականագործություն առարկաները։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում նշում է, որ նոր սարքավորումներն այնքան են հեշտացնում ուսումնական գործընթացը, որ հենց դրանով էլ կարող են գրավել երիտասարդների հետաքրքրությունը։
Փողոցից երեխան կտրվի կգամ մասնակցենք սովոր ամենաառաջին բանը։ Մենք ուժում եղել ասենք վարսահարդաններ, փոհարարներ, հերոստատուց վերանորոգողներ, սկզբան չէր, սա առաջին համ ուսումնանի համար առաջին, համ հանապիցան համար։
60,000 եվրո արժողությամբ սարքավորումները տրամադրել է փայտամշակման, քարամշակման աշխատանքների մեջ հմտացած և լավագույն սարքավորումներ արտադրող գերմանական հայտնի ընկերություններից մեկը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշում է, որ սա համագործակցության առաջին պտուղներն են, իսկ գործընթացը լինելու է շարունակական։
Գախնիկ չէ, որ Հայաստանում թեպետ չինարական ոլորտը միշտ լավ ավանդույթներ է ունեցել, բայց այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման կարիք կա, և այսօր կա երիտասարդներին այդ տեխնոլոգիաներով հմտություններ փոխանցելու կարիք։ Այս լաբորատորիան առաջինն է Հայաստանում, և մենք հուսով ենք, որ վերջինը չի լինի, այն պահանջված է լինելու, որովհետև շուկային միտված մասնագիտություններ են ներառում, որովհետև երբ ժամանակակից տեխնիկա է այստեղ օգտագործում, անմիջապես երիտասարդը կարող է սովորելով այս ուսումնարանում համապատասխան մասնագիտությունը իր ուրույն տեղը գտնի աշխատաշուկայում։
Նախարարի խոսքով լավագույն վարպետների օգնությամբ այստեղ նաև կազմակերպվելու են վերապատրաստման դասընթացներ, իսկ աշխատող գործող մասնագետների համար կարճաժամկետ վերապատրաստումներ։ Աշոտյանը հույս ունի, որ պահանջարկն այնքան մեծ է լինելու, որ խնդիր են ունենալու երկրորդ կենտրոնը բացելու։ Նախարարը պարզաբանեց, թե ինչու է հենց այս քոլեջում բացվել լաբորատորիան։
Ուսումնարանը ամենամոտն է իր պրոֆիլով այս գործիքների սարքավորումների լավագույնը օգտագործման համար և պատահական չէ ընտրություն, այսինքն փայտամշակման, քարամշակման ավանդույթներ կան այստեղ, կան համապատասխան վարպետներ, մասնագիտություններ, չկար լավ հրամանակակից սարքավորումներ։
Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե ինչպիսին է վիճակը մյուս ուսումնարաններում, արդյոք տեխնիկական վերազինման խնդիր ունեն, Աշոտյանը պատասխանեց.
Տեխնիկական վերազինման խնդիր կա շատ ու շատ քոլեջներում, ուսումնարաններում, բայց ես ասում եմ շեշտել, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում 100-ից ավելի լաբորատորիաներ են տեղակայվել տարբեր ուսումնարաններում եւ քոլեջներում հանրապետությունով մեկ։ Այս գործընթացը չի կենտրոնացվել միայն Երևանում, մենք յուրաքանչյուր մարզում այլևս ունենք մեկական գերժամանակակից գերագեցած վերանորոգված տարածաշրջանային քոլեջներ և լաբորատոր սարքերի համակարգչային լսարանների հարմարացումը գնացել է մեծ ինտենսիվությամբ և գնալու է նաև ապագայում։
Իսկ Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե ինչպես են լուծվում ֆինանսական խնդիրները և արդյոք պետ բյուջեի հատկացումները բավարար են խնդիրները լուծելու համար, նախարարը պատասխանեց.
Ֆինանսական խնդիրները լուծվում են մեր պետական բյուջեի միջոցներից, լուծվում են դոնոր կազմակերպությունների աջակցությամբ, լուծվում են մեր մասնավոր սեկտորի հետ համագործակցության շնորհիվ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Գործատուները նախընտրում են արտասահմանում կրթություն ստացած մասնագետների, թե դեռ գործում է ծանոթ բարեկամի միջոցով աշխատանք գտնելու տարբերակը։ Այսօր Հայաստանում պահանջված են միջին մասնագիտական կրթություն ստացած մասնագետները, բայց հայ ուսանողները շարունակում են ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և ընտրել հեղինակավոր մասնագիտություններ, որոնց կարիքը և պահանջարկը այդքան էլ մեծ չէ։ Նոր ավարտած ուսանողից գործատուն պահանջում է աշխատանքային փորձ, որն ուսանողը չի ստանում սովորելու տարիներին, և բուհն ավարտելուց հետո կանգնում է աշխատանք գտնելու խնդրի առջև։ Ինչ են պահանջում գործատուները և ինչ կարող են առաջարկել ուսանողները, պատմում է Լիանա Մնացականյանը։
Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններ ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Բայց հիսում է բոլոր մասնագիտությունները ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնագավառում կունենան իրենց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են, ժամանակի ավելի պետքական են։
Հա, ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես տվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները, բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը պահանջարկ
կարևոր։ Իրավագիտությունը կարևորը մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Երևի նորից իրավաբանական տեսակետները լուսումներ են կարելի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժն ի վարձովը համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը ինձ համարում է իրավաբանականը, ռոմանո-գերմանականը բժշկականը։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Այսօր աշխատանք են փնտրում ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր տարիքային խմբերի մարդիկ։ Երիտասարդների մեծամասնությունը փուհն ավարտելուց հետո կանգնել է աշխատանք գտնելու փաստի առաջ։ Եթե չունես գումար, բարձր պաշտոն զբաղեցնող ծանոթ բարեկամ, ուրեմն լավ աշխատանք գտնելու հավանականությունը քիչ է։ Ըստ երիտասարդների գործատուների ճնշող մեծամասնությունը աշխատանքային փորձ է պահանջում, եթե նույնիսկ փայլուն գիտելիքներ ու կարմիր դիպլոմ ունես։
Եթե աշխատանքային փորձ ունես, հասցրել ես կուտակել աշխատանքային փորձ, այն չտա, բայց եթե նոր ես ավարտել, մի քիչ ավելի դժվար է։
Այ աշխատանքային փորձ ուսանող։
Հա, համալսարաններ կան, որոնք օգնում են ուսանողին մինչև ավարտելը, տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցելով պրակտիկաներ անցնել։
Կարծում եմ կարելի է ինչ-որ կոմպրոմիսի գնալ, թեկուզ սկզբում ավելի քիչ աշխատավարձով կամ ինչ-որ կամավորական հիմունքներով աշխատելով համ գործատուին օգուտ ունի, համելքես աշխատանքային փորձ
ունես։ Հիմնականում մեր մասնագիտությանը համապատասխանող ինչ-որ աշխատատեղեր, կոնկրետ մենք կառավարման ֆակուլտետում ենք սովորում, ինչ-որ թեկուզ բանկային ու կազմակերպությունների ինչ-որ աշխատանքային փորձում գտնել։
Սպառվածության պետական ծառայություն գործակալության ներկայացուցիչները բարբերաբար նշում են, որ Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություն ներմատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպությունները աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ շատ քիչ կա։ Երիտասարդներից ոմանք մեզ հետ զրույցում ասացին, որ դիմել են պետական և մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ, սակայն ոչ մի արդյունք։ Եթե նույնիսկ նման կառույցների միջոցով աշխատանք ես գտնում, վարձատրությունն այնքան ցածր է լինում, որ նվազագույն ծախսերդ չես կարողանում հոգալ։
Ունեմ մշակութաբան ազգագրագետի մասնագիտություն, բայց քանի որ տիրապետում եմ լեզվին և ունեմ շատ այլ ուրիշ առավելություններ, խնդրում եմ այլ ոլորտներում ևս։
Մասնագիտությամբ դժվար է, չէ՞։
Այո, հատկապես իմ մասնագիտությամբ, ցավոք սրտի, բայց փորձեմ։
Իսկ գործակալությունների դիմել եք, որքանով եք վստահում։
Գործակալությունների դիմել եմ, բայց չէ, ապահով չեմ, այն իմաստով, որ միշտ խոստանում են, որ կօգնեն կամ կզանգարեն, բայց այդ զանգը երբեք չլինի։
Գործատունները սակայն նշում են, որ լավ մասնագետներ գտնելն այսօր դժվար է։ Միջազգային կազմակերպություններից մեկի ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենք թափուր աշխատատեղեր ունեն նաև մարզերում։
Ունենք մարզերում ազատ պաշտոններ, Եղարքունիքի մարզում, Գավառ, Վարդենիս և Ճամբարա քաղաքներում համայնքային զարգացման մասնագետի պաշտոնի համար։ Մեր ծրագրերը հիմնականում իրականացվում են մարզերում և կարող եմ ասել, որ նաև Երևանից էլ ունենք բավականին քանակությամբ աշխատողներ, որոնք համաձայն են գնալ և մարզերում աշխատել, իրենց հետաքրքրումը։
Լեզվի և համակարգչային դասընթացներ իրականացնող կազմակերպություններից մեկի տնօրենի խոսքով, իրենց համար աշխատանքային փորձը բոլորովին էլ առաջնային չէ։
Մենք ունենք շատ հապուր տեղեր անգլերեն լեզվի, գերմաներեն, ֆրանսերեն, հաշվապահական հաշվառման լեզվի բարձրակարգ մասնագետների համար։ Փնտրողները շատ են, բայց անհրաժեշտ է մասնագիտական խորը գիտելիքներ և շատ դեպքերում չեն համապատասխանում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն օր 102 FM-ով ժամը 16-ին և 103.5 FM-ով ժամը 20-ին։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին, ինչպես հեռախոսազանգերի, այնպես էլ մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք կարող եք թողնել azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Իսկ Facebook-ում հավանեք Max Liberty Edge-ը և մշտապես հետևեք երիտասարդական անցուդարձին նաև դրա միջոցով։ Էլեն Չիլինգարանն էր ձեզ հետ, մինչ նոր հանդիպում։ No, 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 no,
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։